Hare Krishna, dobar večer. Srila Prabhupada nam je dao sve kar imamo. Dao nam je popoln proces, dao nam je kartik. Razložil nam je, kaj sploh kartik pomeni. Začelo se je, vsi vemo, v New Yorku, ko je imel Prabhupada svoj prvi tempelj na 26 Second Avenue. Takrat v bistvu niti ni bil tempelj, bil je malo mala izložba, ne? Matchless Gifts. In Prabhupada, ko je prišel čas za kartik, je Bhaktam razložil, kaj pomen kartika, kaj je kartik. Takrat je tudi prvič jim povedal, da bodo ponujali lučke. Razložil mi je, zakaj. In ko je Prabhupada takrat omenil, da ni prinesijo lamps, lučke, ne? V tistih časih pač takrat ni bilo božanstv, ni bilo arotijev, pač bakte niso vedeli in so mislili pač tiste velike svetilke. Ne? Potem je Prabhupada razložil, ne, kaj so to lučke in so se nekako zmenili, da bodo prinesli tele rojstnodnevne svečke. In potem so vsi ponujali, Prabhupada jim je pokazal, kako ponudil Damodarju. In ko so vsi to ponujali, potem je eden izmed bakt vprašal Prabhupada, zakaj pa sploh to počnemo, ne? Kaj je namen. Prabhupada je odgovoril, zato da povečate vašo vdanost, vašo devocijo. In to je pravzaprav to, kar mi počnemo z bhakti yoga. Ne? Imamo 9 procesov. Trudimo se povečati našo navezanost na Krišno, našo vdanost. Prabhupada pač govori o tem, da naša zavest je odvisna na to, na kaj smo navezani. Ne? Če smo navezani na materialne stvari, potem pravi, da bo naša zavest, da bomo zavestni materialnega sveta. Če bomo navezali našo misli na Krišno, potem bomo postali zavestni Krišne. Se pravi, stvar naše zavesti je to, na kaj bomo postali navezani, ne? Naša navezanost. In zdaj v splošnem, če lahko razdelimo ljudi glede na to, na kaj smo navezani, ne? Imamo 4 vrste ljudi. Tisti, ki so navezani na Krišno, pa niso vezani na materialni svet, so bakte. Tisti, ki so vezani na materialne stvari, pa niso vezani na Krišno, to so materialisti. Tisti, ki so vezani na, neki niso vezani na materialni svet, niso pa niti vezani na Krišno, so impersonalisti. In tisti, ki so vezani na Krišno, ampak so vezani tudi na materialne stvari, so pač sahačije. Pač naš cilj je, da smo bakte, ne? Da smo vezani na Krišno, nismo vezani na materialne stvari. S tem, da nas šla prav pa to opozori, da prav razumemo, ne? Kaj pomeni navezanost, nenavezanost. Opozori nas pred tem, da bi postali tako sahačije, ne? To je neka cenena, prav pa pravi pseudo vajšnave. Ko so vezani na Krišno, izkazujejo pač neko, da imajo spontano vdano služenje do Krišne, a v bistvu so še polni nekak anarta, ne? Polni nečistoč. In Prabhupada pravi, da čisto vdane služnje lahko nastopi samo, ko smo osvobojeni vseh anart, ko je naše srce čisto. Se pravi, ko nekak gremo čez to stopnjo anarta nivritja, ne? Ko se res očistimo na tem osvobojenem nivoju, takrat lahko začnemo s tem spontanim danim služenjem. In Prabhupada pravi, da tisti, ki je sahađe, ki se izkazuje, kot da imajo tole, a ne? Takšno čisto ljubezen do Krišne, pa hkrati vidimo, da so polni materialnih želja, ne? Da je to pač da to pač pravzaprav ni nobena bakti. Pa pravi, da pravzaprav njihova imitacija tega vdanega služenja je pravzaprav useless, nekoristna, ne? Nima nobene vrednosti. In po drugi strani nas pa tudi opozori, ne? Da kot bakte težimo k tem, da se čim bolj navežemo na Krišno, a hkrati vemo, da se moramo odreči materialnim stvarem, ne? Ne biti vezan na materialne stvari. Kar se tudi lahko zgodi časih, da malce narobe razumemo, ne? Kaj to pomeni, pač nisem to telo, ne bom skrbel za to telo, nisem z tega sveta, ne bomo nič delali, pustimo vse, ne? Dajmo samo mantrati, bodmo najbolj odvojeni. Ampak tudi na to nas Prabhupada opozori, ne, in nam zelo dobro razloži v nektarju vdanosti, pravzaprav Šrila Rupa Gosvami govori, kaj je prava, kdo je pravi sanjasi, kdo je tisti, ki živi v redu odpovedi, kaj je popolna odvojenost, kaj pomeni. Ne? In tisti, ki je popolnoma odvojen od materialnega sveta, je tisti, ki je popolnoma zavesten Krišne. Kar seveda pomeni, da nima želje po čutnem uživanju, pač ne kopiči, ne pretirava s tem, da si kopiči materialne stvari, pač zadovoljen je s tem, kar ima in da lahko drži dušo in telo skupaj. Ne? Ampak opozori nas pa na drugi strani pred ljudmi, ki v imenu odvojenosti zavrnejo stvari, materialne stvari, ki bi lahko uporabili za usluženje Krišne pod pretezo, da so te stvari materialne. Se pravi, prav pot ne želi, da se odrečemo vsem materialnem, ampak da materialne stvari, ki jih lahko uporabimo za Krišno, uporabimo v njegovo službo. In to nekdar v danosti pravi, to je popolna nenavezanost. Ne se odreči vsega materialnega, ampak materialne stvari, ki jih lahko uporabimo za Krišno. Ne? In na začetku, ko je prav poti sa svoje prve bakte, Satsvarup Das Goswami, takrat še Satsvarup Das, je isto imel željo, ne, da bi se pridružil tem pravopadovim učencem, ki so tam že z njim živeli. On je takrat imel še službo kot socialni delavc in je pravopada prosil, če lahko pusti službo, ne, da se je pridruži full time. Pa je pravopad rekel ne, ne, ker je pravopad razumel, da s tem, ko ponuja sadove njegovega dela, ne, njegov denar za služek za Krišno, da je to popolna dvojenost. Ne. Imamo tudi primer iz Bhagavad Gita, iz Shastar, Arjuna, on je tudi hotel, kar vse pustiti. Krišna ne bom se bojeval, ne. Navajo je v polno razlogov, zakaj ne, iz Shastar, da to je nemoralno, ne. Grešne posledice. Ampak Krišna mu je rekel, ne, ne, ti si kšatrija, tvoja dožnost je, da se bojuješ, na ta način mi lahko služiš. Ne. Ne, ni da zdaj prenehamo delovati, ampak se upozori nas, ne, deluje, ne. Ampak deluje v mojo službo, ne, v moji službi. In prav pa celo ona, ne, je razložil pač to mentaliteto lažne odvojenosti. V Indiji pač so zelo pobožni, ne, in imajo to navado, da se daje miloščina, denar, donacije svetim osebam. Dajo sadujem, sanjasijem, svetim osebam, templjem, božanstvom. Pač kar razumejo, da je to za njihovo dobrobit. In v Indiji je velik sanjasijo. Ne? Niso si vajšnave, velike tudi majavadi in personalistov. In prav pa te razlag, da v Indiji, ne, nekateri sanjasi so tako odvojeni, da tudi, ko jim želijo nekda da donacije, jih oni zavrnejo, pač rečejo, ne, ne, pač nočemo ničesar med s tem materialnim denarjem, mi smo popolnoma odvojeni. Prav pa se pa smejo, pa rekel, ne, naj meni prinesijo denar, jaz ga bom vzel z veseljem, ne, ga bom porabil vse za Krišno, bom zgradil templje, ne. Tako da to je prava odvojenost in prav pa ti manifestiramo. On se tudi ni odrekel vsega, sploh ne, niti denarja, ampak vse, kar je dobil, je uporabo za služenje Krišnja. Ne. To je ta prava nenavezanost. Ne. Še en primer iz Shastar je, kako včasih razumemo to našo nenavezanost. Je bil Sanatan Goswami. Sanatan Goswami je enkrat želel narediti samomor. Ko bi Čaitanja Mahaprabhu v Jagannath Puriju in kaj Sanatan Goswami zelo želel videti in takrat mislim, da bi on v Maturi in je šel čez Jarikanta gost, da bi ga čim prej srečal. In ker je pač tam v gozdu ni bilo veliko možnosti za hrano, pač pije slabo vodo, piše, kontaminirano vodo, jedel je včasih, ja včasih ne in pač zbolel za neko kožno boleznjo. In ko je prišel Jagannath Puri, ko ga Čaitanja Mahaprabhu videl in ga želel objeti in zmerom se je umikal, ker ni želel, da se je njegovo telo, ker je imel telo polno gnojnih bula, ne, in ni želel, da se dotakne Čaitanja Mahaprabhu, ker je pač vedel, da je to želitev. Ne. Ampak Čaitanja Mahaprabhu ga je zmerom pač na silo potegnil k sebi, ga je objel, bilo je mu vse ena. Ne. In takrat je začel Sanatan Goswami razmišljati, da bo naredil samomor, ne, in je razmišljal, pač delam žalitve Čaitanja Mahaprabhuju, ne, me objema s tem telesom, ne. Pa glede na to, da imam tako telo, kaj pa lahko naredim, ne nudim nobene službe, nič ne od mene, ne. In je se takrat odločil, da bo, ko bo rata jatra, ko bo šel džaga na dvani iz templja, da se bo vrgal pod voz, pod kolesa in je rekel, Darshan Jagannatha bo imel pa Čaitanja Mahaprabhuja in je to razumel kot to je popolnost, ne, na kakšen način lahko zapustiš to telo. In naslednji dan, ne, Čaitanja Mahaprabhu prišel na obisk in ker je pač razumel, ne, njegov um, je vedel, kaj Sanatan Goswami imel v mislih, ne. In pač mu je razlagal par stvari, potem pa mu je rekel, lej, to tvoje telo, ne, ni tvoje, tvoje telo je moja last in je moja lastnina. In zdaj, če misliš narediti samomor, potem je to uničevanje tuje lastnine, ne? Kako si upaš? Rekel, a se nisi naučil, kaj je prav in kaj narobe, a ne? Ne znaš več razlikovati. In potem mu je razložil, da pač ja, njegovo telo ni njegovo, ker da je on lastnik in da ima z njegovim telesom še polno načrtov. A ne? Rekel, ti boš napisal še polno knjig, a ne? Uporabil te bom še za toliko stvari, ne razmišljati o tem, a ne? Ker tvoje telo je moje orodje. Tako da ta čas je tudi, če mislimo, jaz sem to telo, tudi naše telo ni naše telo, sprav vse je last Krišne, celo naše telo in bi ga morali porabiti službo Krišni, ne, ne pa ga zanemarjati, oziroma misliti pač, da lahko Krišna zadovoli s tem, ko se želimo odreči tega telesa. Ne, Krišna ima pač tudi z našim telesom načrte, a ne, nas želi porabiti za misijo gospoda Čaitanje. In ja, o tej odvojenosti, a ne, tudi Šri Upanišad govori, da v enem verzu, da bi morali sporedno spoznavati avidjo in vidjo, neznanje in znanje, ker zakaj je tako pomembno? Ne samo, da imamo duhovno znanje, tudi materialno znanje, a ne? Ker kot prvo vse lahko porabimo v službo Krišne, se pravi vse, kar je materialno, lahko ponudimo Krišni. Se pravi, prav pa tudi navaja primer mikrofona, karkoli je materialen, ampak če porabiš ti za Krišna kata, ne, postane duhoven. Se pravi, same stvari niso materialne, duhovne same po sebi, ampak glede za to, kaj jih porabimo. Se pravi, če neko stvar uporabljamo za služenje Krišni, potem je ta stvar popolnoma duhovna. In tudi recimo izobrazbo, ki jo imamo, če, tem, če smo arhitekt, če lahko s tem zgradimo nov tempel, je to popolnoma duhovno. Ne? In tudi Šišo pa niša tisto govori, da ne pomeni zdaj prav pa, da primer človeka, ki ima vročino. Mi sicer zbijamo to vročino, ne imamo te materialnega zadovoljevanja čutov, ampak ni, da se želimo popolnoma znebiti telesa. Samo hočemo zbiti temperaturo na nek normalni nivo, a ne? Tako da lahko služimo Krišni. Ker če hočemo razvijati duhovno znanje, pravi pravopad, rabimo podporo tega telesa in uma. Ker na tak način bomo mi prišli k Krišnji. Ne? In da pač razvijemo to duhovno znanje, rabimo med nekak delujoče telo, a ne in um, da bomo to lažje dosegli. In tudi pravopad govori, da v Indiji so se tega dobro zavedali, ti modreci, in ker so sporedno zmeroma razvijali duhovno in materialno znanje, ne, ker so vedeli, na kakšen način lahko najhitrejše napredujejo. Ne. Je pa res, da pač ta nenavezanost, da bi bili navezani na Krišno in popolnoma nenavezani na ta svet, ne gre čez noč, ne, ker je pač proces, nenavezanost ne moramo doseči trenutku, zdaj se danes odločim, jutri bom nenavezan. In ker pač to ne gre čez noč, nam je dal Krišna sistem Varnašram Dharme, pač regulirano, a ne, lahko še malce uživamo v tem svetu. In namen te Varnašram Dharme je pravzaprav to, da se s časoma popolnoma odvežemo, ampak ne čez noč, ker pač to ne gre, a ne, ker je to proces. Se pravi, Varnašram Dharma je bistvo namenjena našemu prečiščenju, da se prečistimo, in postopoma duhovno napredujemo. In zato isto nevarno, če kar opustimo Varnašram Dharmo, pa rečemo, sej smo bakte, sej bakti yoga je močnejša. Ampak to je isto nevarno, ker če še nismo čisto, ker smo pogojene duše, če nismo na svobojenem nivoju, če nismo čisti bakte, pa da opustimo varnašno darmo, prav pa reko, da je zelo nevarno in lahko povzroči kaos v družbi. Se pravi, se držimo varnašno darme, ker nam pomaga, da se prečiščujemo. Tudi Krišna pravi, ne, že s tem, ko upravljamo svojo dolžnost, se prečiščujemo. Ne. In to nas počasi, počasi pripelja do Krišne. Pač imamo te štiri principe, ne, življenja, to so arta, dharma, kama, mokša. Cilj vsem je tale mokša, ne, osvoboditev, ki nas pripelje skozi to regulirano življenje. Ampak na koncu pa prav pa reče, ja, kaj je cilj varnašan dharma, je, da enkrat dosežemo vdano služenje. In če mi sledimo varnašnama popolno, a ne, pa ne pripeli do tega, da mi postanemo bakte, potem pravi prav pa, da je to samo ena oblika nevednosti in je useless. Pač, isto pravi Šrimad Bhagavatam, Šrama Eva Hikevalam, nekoristen trud, ne, eno brezvezno delo se skupaj, če ne dosežemo tega cilja, če je more namenjen. Se pravi, cel nas proces bhakti joge je, da se čim bolj navežemo na Krišna. Ne? Zakaj bi si to želeli? Kaj nam je cilj? Kaj si vsi želimo? Srečo, ne? Vsi si želimo srečo, to je to, kar nas žene. In zakaj nas to lahko zadovoli, če se navežemo na Krišno? Ker je Krišna izvor vse sreče. Krišna je največja sreča. Imamo drugače tri vrste sreče, ne? Kako smo lahko do neke mere zadovoljni, srečni. Ena sreča je tista, ki izhaja iz materialnega uživanja. To so stvari, srečo, ki nam dajo materialne stvari, materialno uživanje. Potem imamo druga vrsta sreče, sreča, ki prihaja od tega, da se zlijemo s Brahmanom, to je ta osvoboditev, mokša. In tretja sreča je pa prihaja od Krišna, čistega vdanega služenja. In to je najvišja sreča. Zdaj vsi vemo, materialna sreča, kaj je problem z materialno srečo? Pač da, v bistvu pravijo, da materialne sreče sploh ni, ne, na tem svetu. Pač za nas je že odsotnost nesreče sreča. Že to, da ne trpimo, je za nas sreča. Ne. Že to, da nas nekaj ne boli, pravimo, ja, jaz sem v redu. Ne. Potem sicer imamo, lahko izkusimo malce kapljico ene materialne sreče, a ne. Recimo na rajskih planetih je malce več, tam lahko uživajo. Tudi na peklenskih planetih zelo uživajo, a ne. Celo opisane v Šrimad Bhagavatamu, da na katerih peklenskih planetih imajo še lepše rezidence, še lepše vrtove, kot na rajskih planetih in da prekaša obilje vseh rajskih planetov, a ne. In uživanje je neomejeno materialno. Ampak to je vse materialna sreča, ki je začasna in omejena. In zato je prizadevanje za takšno srečo, ker prav ima konec in je omejena. Isto Krišna pravi v Bhagavad Giti, da tisti, ki častijo polbogove, a ne, da so manj inteligentni. Zakaj? Ker jih prosijo za nekaj, za rezultate, za neke blagoslove, ki so omejeni in ki so začasni. A ne, pač s časoma jih bodo zgubili. Ne moreš jih obdržati in so tudi zelo omejeni. Ne. Še gospod Brahman je mogel podeliti nesmrtnosti, ker sam ni nesmrten. Se pravi, do neke mere sicer je v redu, a ne, ampak Krišna pravi, to je za manj inteligentne. A ne. Tisti, ki so inteligentni, pač si želijo nekaj najvišjega in nekaj, kar je trajno. A ne. To je pač ta tretja sreča, a ne. Sprav ta druga sreča je, prihaja iz tega, da se mi zlijemo s Brahmanom. Je duhovna sreča, je višja kot materialna sreča, ampak najvišja sreča je pa ta sreča, ki jo prinaša vdano služenje, prema bhakti. To je najvišja sreča in prav pa pravi zakaj, zato ker je večna. In je nadrejena tej sreči, ki izhaja iz osvoboditve, ker je začasna. Tudi ko smo enkrat v Brahmanu, enkrat pademo. A ne? Sicer se zdi, da smo v Brahma Jyoti tako dolgo, da zgleda že kot neskončnost. A ne? Ampak ni. In pa poleg tega zahteva še veliko, veliko ogromno truda, rezultat pa ni zagotovljen. Šel prav pa te rekel, da po mnogih, mnogih rojstvih, po mnogih, mnogih strogostih, potem ti ljudje mogoče dosežijo Brahman. Mogoče, niti to ni gotovo. Ne? Sreča, prema bhakti, ta najvišja sreča, ki izhaja iz Krišne, iz danega služenja Krišni je pa pač večna, ne. Se tudi Krišna pravi, kdorkoli pride k meni, se nikoli več ne vrne nazaj, ker pač ni više sreče kot je to. In se veste, ko imamo nekaj dobrega, nas nič, kar je manjše, ne zadovolji več. Ne. Recimo tudi prav pa večkrat že razloži, ne, zakaj je tudi ta sreča, ki prihaja iz osvoboditve. Ker po eni strani je duhovna, ne, in je na nek način večna, ker se zdi, da je že skor večno, da smo v Brahmanu, ampak nije, pademo. A ne. Prav pa enkrat odgovoril, ko so ga vprašali, zakaj padejo, a ne, iz te osvoboditve. Pa prav pa rekel, ker jim postane dolg čas, a ne, ker duša po naravi je aktivna. Mi ne moramo biti neaktivni, pač duša mora biti vključena. In isto Prabhupada pravi, da ta naša navezanost, ne, narava duša je, da je navezana. Ni navezanost na neki nenaravno, kar mislimo, ne, to ni v redu, to je nenaravno. V bistvu ne, narava duša je, da je navezana. Zdaj je samo stvar v tem, kam bomo mi našo navezanost usmerimo. Ne? Zdaj, če usmerimo na materialne stvari, se bomo navezali na materialne stvari ali se navežemo na duhovne. Se pravi, stvar je samo v tem, kam usmerimo. Ne? Drugač pa navezanosti ne moramo prekiniti, tako kot ne moramo aktivnosti. Ne? In zato pač duša v Brahmanu ni zadovoljna, ni srečna. Ne? Nedolgo. In prav pa tisto pravi, da je primer modern, primer znanstvenikov, ko gredo na tuje planete. Lahko gredo z raketami, z letali v nebo, ampak ne morejo kar ostati tam po nebu. Čeprav je super, lepo je, ne, svoboda, ampak morajo pristati na nekem planetu. Rabijo zavetja, ne, pač ne moreš ostati kar samo v zraku, ne, v nedogled. Tako da ja, dokler nemo zavetja, lotus svojih stopal Krišne, pač ni trajne sreče, ne. Tudi ni nekaj, kar bi lahko dušo zadovoljilo. Vsaj ne na dolgi rok. In ja, Prabhupada razlaga, da ta kapljica sreče, a ne, ki jo izkusimo, ko doživimo to čisto bhakti. Da kdor izkusi samo en malčen delček, samo kapljico, da to je taka sreča, da pozabiš na vse ostalo. Pač nisi zadovoljen z ničemer več drugim, razen samo s čistim danim služenjem, samo s Krišno. Daj v primer Kolaveča Šridar, on je bil to en zelo reven brahmana. Preživljal se je s tem, da je prodajal neke posode iz bananinih listov. Imel je pravzaprav skromen dohodek, skoraj nič, in še tisto, kar je imel, dal pol za oboževanje Gange. S polovico se je nekako preživljal in ko je prišel Čaitanja Mahaprabhu do njega in ga je videl, kako je vzvišen bhakta, mu je rekel, dam ti katerikoli blagoslov. Ampak je odvrnil, ne, v bistvu nočem ničesar, ker sem popolnoma zadovoljen svojo situacijo. Ne rabim ničesar in je prosil samo, da bi imel še naprej tako močno vero in zavetje njegovih lotosovih stopal. Pač to je ta čas čisti bhakta. Ko enkrat dobi najvišjo srečo, si ne želi ničesar, ne osvoboditve, kaj šele materialnih stvari. In isto vsak dan, ko pojmo, da mu daraš tako, Satya Vrata Muni, on isto, kaj poje, ne? Poje, ne želim si ničesar, nobenih blagoslovov, ne želim si niti brez osebne osvoboditve in reče celo, ne želim si niti najvišje osvoboditve življenja na Vajkunti. Se pravi, življenje na Vajkunti, to je večno. Večno je polno blaženosti in ne želi si niti tega. On si želi samo podobo Krišne v srcu, samo družbo Krišne v Vrindavanu. Se pravi, lahko razumemo, kako je, kakšna sreča je izhaja iz Krišna, zdanega služenja Krišni v Vrindavanu, na Goloki Vrindavan, da oseba, ki je to izkusila samo v mali kapljici in noče niti življenja na Vajkunti. Ničesar, kaj šele kakšnih materialnih stvari. Ne? To so pač ti čisti bakte, ko so enkrat dobili okusa, ne? Se ne zadovoljijo z ničesar, kar je nižje, ne? Z nobeno materialno srečo, ne osvoboditvijo. Pa čeprav včasih razmišljamo, zdaj zadovoljiti Krišno, a ne? Kje je potem moja sreča? Ampak moramo razumeti, da naša sreča izhaja iz Krišnove sreče. Ko je Krišna srečen, bomo mi srečni. A ne? To je tako kot, če jemo neko kosilo oziroma celo telo more delati, pripravljati hrano, ampak zaužijajo pa samo želodec, samo usta. Ne? Ampak roka, če bo sebe nahranila, sej ne more, ne? Noga ne more. Pač morajo nahraniti želodec, če je želodec zadovoljen, potem bo vse delovalo tako, kot je treba. Ne? In isto mi bi morali zadovoljiti Krišno. Ne? Ko je Krišna zadovoljen, srečen, takrat bomo mi srečni. Ne? Od tukaj izhaja naša sreča. Včasih si mislimo, imamo pa zelo enostaven proces, a ne, sploh ni težko, a ne, če pomislimo glede na prejšnje dobe, kakšne strogosti so si delali ti jogi, a ne, aštanka joga, to si ne moramo zamisliti, a ne, kakšne se strogosti so delali, pravzaprav v tej dobi niti je ne moramo izvajati, nimamo niti pogojev osnovnih, kaj šele, da bi bili sposobni izvajati take strogosti. In bhakti yoga je res najbolj enostavna, ne, za to dobo. Kaj nam je dal Sri Chaitanya Mahaprabhu? Samo petje svetih imena, ne. Najbolj enostavni proces, kar ga je možno. Pa še to se nam zdi včasih pretežko, ne. Se pravi, petje svetih imen. To je ta naš proces. Tudi Bhagavad Gita Krishna reče, patram pushpam phalam toyam. Daj mi samo kakšen cvet, list in vodo. To so res najbolj osnovne stvari, tudi če si reven, vsak ima vodo, vsak lahko najde kakšno rožo na travi, a ne? List na drevesu. Tako da pravzaprav materialno vsaka oseba, ki je popolnoma materialno nekvalificirana, lahko dobi te stvari in samo to ponudi. In Krišna je s tem zadovoljen. Pač Krišna rabi samo res našo ljubezen, našo pozornost, danost. A. In lahko vidimo, ne, kako je Advaita Acharya. On je isto, kaj je ponujal Krišnji, ne? On je stel ob reki Gangi, mejo Shalagram Shilam, in kaj je ponujal? Vodo in lista, ne? Reko Gango in Tulsi list je ponujal Krišnji. To je bilo vse, ne? Se pravi, ampak ker je imel tako devocijo, je Krišna prišel na zemljo, kot če Sri Chaitanya Mahaprabhu po zaslugi Advaita Acharya. In ampak proces je bil zelo nastaven. Pač kar Krišna prosi je voda, list, roža, to je vse. Pa še naprej Krišna pravi Bhagavad Giti, da bi se karkoli delaš, niti ne zahteva, da se spremenimo, ne zahteva, da delamo kakršnihkoli velike strogosti, samo pač reče, karkoli ješ, ponudi meni. Karkoli delaš, ponudi meni. Karkoli že daš v miloščino, daj vse to ponudi meni. A ne? Zelo enostaven. Pač bodi tam, kjer si, deluj svojega položaja, pač deluj za mene. In to je lahko popolnost našega življenja. Zelo enostavno. Se pravi, res ni težko. Ne? Vsi moramo jesti vsak dan nekaj. A ne? Krišna pravi, kar jeste, ne ponudite meni. Zato imamo pač ta prasada. In tudi, ko smo prej govorili, ne, zgleda kot navadna hrana, ampak zakaj je navadna hrana, če ne ponudimo Krišni, navadna hrana in zakaj je hrana, ki jo ponudimo Krišni prasada, duhovna. Ne. Po sestavinah sta ista, identična. Če bi nekdo prišel, pogleda, pa reče, to so iste sestavine, ne, ampak prasada je duhoven. Imamo nešteto zgodb, kako celo ljudje, ki niso bakte, lahko opazijo razliko, a ne. Duhovne hrane in neduhovne hrane. Enkrat je bil celo neka zgodba, oziroma Radhanand Maharaj enkrat razlagal, kako je bilo, ko so še oni pridikali v študentskih letih na univerzah po Ameriki. Pridikali so prek teh kuharskih tečajev, imeli so vegetarijanske kuharske tečaje in pač študentje so se udeležili. Imeli so pa tam nekega nasprotnika. Bil je, mislim, da nek katoliški duhovnik, ki je bil vsak dan je pač nekako jim delal težave, govoril, da bodo šli v pekel, da so neverniki. In enkrat je pač prišel do Radhanand Maharaja in je ni bil pripravljen, kaj bo zdaj, ne, kaj bo hotel. In ga je samo vprašal, če lahko dobi recept za halvo. In Radhanand Maharaj mu je rekel, v redu, mu je dal, ne. In naslednji dan je spet videl, da čaka v vrsti, ne, in si mislil, kaj bo spet, ne. In pride do njega in mu reče pač, ja, da je naredil po navodilih, a ne, tako, ko mu je dal recept, so tako, ko je bilo treba in da je skuhal, ampak ko je pojedel, rekel, ni bila istega okusa, ko vaša, ni bila, ne. Rekel, kaj nekaj manjka, nekaj mi niste še povedala, ne. In pol je Radonat Maharaj reče, ja, res je, še nekaj je, ne, kar mi naredimo. In pol mu je razložil, da oni pač to hrano, ko skuhajo, najprej ponudijo Bogu, a ne, Krišni. In da šele, ko Bog Krišna poje, a ne, ker se dotaknete hrane, postane duhovna, in da pač dobi drugačen okus, a ne, ker to ni več materialna hrana. In je rekel, v redu, bom poskusil. In ko je še naslednjič prišel do njega, ne, pa rekel, ja, danes je bila pa ista kot tvoja. Ko je naredil tako kot ona, ne, tako da celo kljub temu, da zgleda materialno popolnoma ista stvar, lahko vidimo, kakšna je razlika, če je duhovna, ne. In ja, včasih imamo tako enostaven proces, ne, tudi Krišna pravi, ja, karkoli date že, dejte saj zame, a ne, daj miloščino, če karkoli daješ, če hočem biti dobrodelni, a ne, da ne dajemo kar nekim dobrodelnim ustanovam, ampak dajemo Krišni, a ne. Čeprav včasih se nam zdi, zakaj Krišni, a ne. Krišna itak je lastnik vsega, Krišna je Sarvaloka Maheshvaram, vse je njegov, a ne, vse izvira iz njega. Zakaj Krišna prosi, a ne, daj meni miloščino, a jo rabi? Je reven, Krišna nima. Zakaj prosi, a ne, za miloščino? Mislim, Krišna res nič ne rabi od nas, a ne, nič materialnega. Zakaj prosi, dejte meni, a ne? Zato, da bi nas, da nas prečisti tega lažnega občutka, da smo mi lastniki, a ne? Ker jaz mislim, to je moje, to je moje. In s tem, ko dajemo, nas Krišna prečiščuje počasje, da se zavedamo, da nismo lastniki tega, a ne? Čeprav včasih teoriji se sliši tako zelo lahko, a ne, sej razumem, da ni moje Krišnovo, ja, ne, jaz samo uporabljam, ampak včasih je pa težko razumeti, recimo imamo primer, ko zgradimo neko hišo, imamo neko zemljo, pač to je naša hiša, to je naša zemlja. Čeprav ta zemlja je tam že milijone let, a ne, misli, tako kot je stara zemlja, že na tisoče let je zemlja tam, mi pridemo za tistih 50-100 let na zemljo, trdimo, da je naša, da smo mi lastniki in potem, ko zapustimo telo zemljo, še zmerom tam. Ampak mi res ne razumemo in se prepiramo s takošček zemlje, nič od tega ni naše. A ne? In pač s tem, ko dajemo, a ne, s tem nas bo Krišna počasi prečisti, da razumemo, da nismo mi lastniki. In tudi Bhagavad Gita govori, da imamo tri vrste miloščine v različnih gunah. Miloščina v guni vrline, miloščina v guni strasti in miloščina v guni nevednosti. Se pravi, miloščina v guni vrline je, ko dajemo sadujem, svetim osebam, templju za Krišno. Imamo miloščino v guni strasti. To je, ko sicer damo, ampak ne damo zlahka, pač damo, ker vemo, da je dobro. Damo zato, ker nam je nekdo rekel, da damo. Damo zato, ker mogoče nekaj pričakujemo nazaj, pa je malce motivirano. To je miloščina v guni strasti. Imamo pa tudi miloščina v guni nevednosti, a ne? Ko damo lahko recimo kakšnemu, včasih damo pravi Bhagavad Giti nevrednim osebam, ali pa damo komu recimo kakšnemu brezdomcu, pa zapravi potem ta denar za grešne aktivnosti, to pač ni v redu, ne? Ker tudi mi nekak bomo udeleženi pri teh reakcijah. Če se to zapravi za grešne stvari. Ampak ja, Krišna hoče, da vse počnemo za njega. Nikoli nam ne reče, postani nekdo drug, a ne? Bodi nekdo drug, spremeni svoj poklic. Ne? Arjuna je želel prepričati, da ostane to, kar je. A ne? In je res zelo lahek proces. A ne? Nobenega spreminjena pravzaprav samo cilj naših prizadevanj spremenimo, ne? Da je to za Krišno. Pa je drugače, vse drugače. Ampak včasih, ko govorimo, jaz je tak lahek proces. In včasih se zdi, da je ta bhakti yoga tako enostavna, da recimo drugi jogi, ki se isto trudijo za popolnost pa za svoboditev, ne morejo razumeti. Ker pač, kot smo rekli, oni delajo leta, ne leta in leta, življenja in življenja delajo strogosti, življenja in življenja se trudijo. In mogoče po milijonih rojstvih pa še jim ni omogočena svoboditev. Ne? In ves ta trud, ki ga vlagajo, ne more razumeti, kako lahko z bhakti yoga, ne? Samo s petjem svetih imen, kako je lahko tako preprosto. In Čitanja Čaritamriti je govori en tak primer, ko je Haridas Thakur, vsi poznamo, on je bil čisti bhakta, pel je 300 tisoč svetih imen na dan, spal skoraj da ni, ker je pač noč in dan samo pel sveta imena. In enkrat so ga povabili na na neko zbor brahman, neko srečanje v eni vasi in Haridas Thakur je šel in tam so bili sami brahmane, velike učenjaki, velike pomembne osebnosti, pač vsi so zelo dobro poznali vede, a ne, vsi so bili zelo študirani. In ko so se tam zbrali, a ne, najprej so vsi začeli slaviti Haridas Thakurja, ker so ga poznali, znali, da je velik, velik svetnik. In potem so začeli slaviti to, da poje 300 tisoč svetih imen in potem so začeli slaviti sveto ime. A ne? In po so razni brahmane slavijo sveto ime, kakšno moč ima, kaj se omogoči in potem Haridas Thakur isto začne govoriti, ja, da je sveto ime tako močno, a ne? Da v bistvu osvoboditev mokša je samo stranski produkt tega. Vzimo celo reče, da je neznaten stranski produkt. In samo enkrat, da izrečemo čisto sveto ime, pa nas lahko odreši vseh posledic grešnih aktivnosti. In, ampak on pravi, da to sploh ni omembe vredno, da so vsi samo stranski produkti, da pač prava nagrada, pač pravi namen petja svetega imena je ta ekstaza, ne, ekstatično dano služenje, ta občutek, da to je glavno, pač vse ostalo je pa nekak stranski produkt osvoboditve. In potem je pa celo rekel, da samo delček petja svetih imen brez žalitve, samo začetek petja svetih imen brez žalitve, se pravi nama basa nekak stopnja, samo tale delček nam že lahko takoj podari osvoboditev. In to je pa zmotla enega brahmane, ko je bil v tem zboru, bil zelo velik učenjak, piše zelo lep, zelo učen, ampak ni mogel tolerirati te izjave, ker ni prenesel, da pač kar imamo tudi brahmane, ki pač imajo procesa, ne, teh strogosti in izvajo tole gjana joga, štanga jogo in ni mogel razumeti, ne, kako. In je rekel, po mnogih, mnogih rojstvih, a ne, ti jogi si prizadevajo, pa še ne morejo doseči osvoboditve. Zanimivo je, da celo sam to reče. Po mnogih, mnogih rojstvih celo tem jogim ni zagotovljeno osvoboditev. Kako lahko ti rečeš, da samo že na znama bas lahko dobiš osvoboditev tako zlahka? A ne? In se čisto razburo. In potem je Haridas tako rekel, čem je problema, ne? Ampak to je res. A ne? In potem mu je zagrozil in je rekel, če res ni oseba osvobojena že znama bas petjem svetih imen, da mu bo odrezal nos. In potem je Haridas tako rekel, če oseba ne more biti osvobojena že znama bas petjem svetih imen, potem si bom sam odrezal nos. A ne? No in potem so se razšli, a ne? Vsi so sicer obsodili tega brahmana, smo rekli, kako lahko, a ne? Govoriš kaj takega, ker je pa čisti bhakta in ima... No in pač potem čez par dni je dobil tale brahmana, neko kožno bolezen, gobavost, ja, gobavost in mu je odpadel nos, tako da. ampak zanimivo, to ni bilo zato, ker ga je Haridas Thakur preklel, ne, vsi vemo, brahmane včasih so bili zelo močni, ne, njihovo lahko so prekleli kogarkoli, ne, so dali prekletstva in blagoslove isto. Ampak to ni, da ga je Haridas Thakur preklel, sploh ne. Rečeno je celo, da Haridas Thakur sploh ga ni imel resno, ne? Niti ni vzel to za neko žalitev, ampak Krišna, on je bil jezen, ker je pač tako užalil tega njegovega bhakto in pač to je bila reakcija, Krišna mu je dal tole, da je razumel. Ne? Se pravi, imamo res veliko srečo, ne? Se pravi, celo že znamo, pa niti ni treba, da čisto, čisto mantramo, ne? Že šuda nam, ampak celo nama bas nam da lahko osvoboditev, a ne? Nekaj, kar se jogi trudijo na milijone let lahko. Tako da res lahko vidimo, kaj imamo, ne? Kakšno veliko srečo. In bhakti yoga, kako je popoln proces, ne? Kar nam je dal Prabhupad. Tako da v kartiku imamo pa še posebno meditacijo, lahko da je to še bolj intenzivno, da se zavedamo. Pa se pravi, itak pa je namen kartika, da to, a ne, kar zdaj prakticiramo, da si želimo, da ne, da nehamo po kartiku, neko je kartika konec, vrate konec, da pač to navezanost na Krišno razvijamo še naprej, a ne, da se stopnjuje, da se naše materialne vezanosti manjšajo in vezanosti na Krišno večajo. Hvala. Prasadam. Ja, šla Prabhupad.